以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。มาฟังข่าวแรกนะครับตำรวจเหมียวลี่เดินหน้าโครงการปิดบัญชีก่อนกลับประเทศปราบปรามบัญชีม้าได้ผลชัดเจนพ่อเมืองเหมียวลี่แนะควบคุมบัญชีแรงงานต่างชาติจากต้นทางนะครับ เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานี้สถานีตำรวจเหมียวลี่จัดงานแถลงผลสำเร็จโครงการปิดบัญชีก่อนกลับประเทศสำหรับแรงงานต่างชาติที่ครบกำหนดสัญญาการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีธนาคารตกเป็นเครื่องมือฟอกเงินของขบวนการช่อโกงนะครับจากสถิติในช่วงครึ่งปีหลังพบว่าแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าลดลงจาก44คนในช่วงครึ่งปีแรกเหลือเพียง10คนสะท้อนผลลัพธ์ที่คดีช่อโกงผ่านบัญชีม้าลดลงอย่างชัดเจนของมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเชิญนักศึกษาต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อการช่อโกงมาเล่าประสบการณ์และร่วมลงมือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัย2แห่งภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับตำรวจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักศึกษาต่างชาตินะครับกลับพ้นฟังโครงการปิดบัญชีก่อนกลับประเทศเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568โดยสถานีตำรวจเหมียวลี่ร่วมมือกับกองแรงงานและพัฒนาเยาวชนเมืองเหมียวลี่จะทำโครงการเฉพาะเจาะจงสำหรับแรงงานต่างชาติที่ครบกำหนดสัญญาจ้างงานเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีธนาคารของพวกเขาถูกกลุ่มมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินสถิติล่าสุดนะครับชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์อันโดดเด่นกล่าวคือในช่วงครึ่งแรกของปี2568ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมีแรงงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าจำนวน44รายแต่หลังจากโครงการเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันช่วงระยะเวลา6เดือนจำนวนดังกล่าวเนี่ยลดลงอย่างมากเหลือเพียง10รายและเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนไม่มีรายงานคดีใดๆเลยอีกทั้งยังไม่มีกรณีแรงงานต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศหลังครบกำหนดสัญญาขายบัญชีให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพนะครับรายงานจากกองกิจการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจระบุว่าสถิติของสำนักงานตำรวจกระทรวงมหาดไทยชี้ให้เห็นว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคดีที่ชาวต่างชาตินำบัญชีไปขายหรือให้ใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการช่อโกงนั้นมากกว่าร้อยละ70เป็นแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายนะครับขณะที่แรงงานหลบหนีหรือแรงงานผิดกฎหมายและก็นักศึกษาต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ20จากข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาสถานีตำรวจเหมียวลี่จึงร่วมมือกับกองแรงงานและการพัฒนาเยาวชนดำเนินโครงการปิดบัญชีก่อนกลับประเทศในสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติจำนวนมากโดยกำหนดให้แรงงานต้องปิดบัญชีธนาคารเมื่อครบกำหนดสัญญาก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศภายใต้แนวคิด 3E ได้แก่การให้ความรู้แก่แรงงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการบังคับใช้กฎหมายเชิงสืบสวนต้นทางอย่างเด็ดขาดพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในไต้หวันโรงงานในพื้นที่และบริษัทจ้างงานนะครับจากการเปรียบเทียบสถิติก่อนแล้วก็หลังดำเนินโครงการพบว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2568มีแรงงานต่างชาติ44คนพัวพันคดีบัญชีม้าแต่หลังจากเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนตัวเลขลดลงเหลือเพียง10คนเท่านั้นโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนสามารถทำสถิติศูนย์คดีและไม่พบกรณีแรงงานที่ครบสัญญา นำบัญชีไปขายแต่อย่างใดแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการปราบปรามการช่อโกงอย่างแม่นยำนะครับนายจงตงจินผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่กล่าวภายหลังรับฟังรายงานและก็คำให้การของผู้เสียหายแสดงความขอบคุณสำนักงานตำรวจกองแรงงานและการพัฒนาเยาวชนสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจจนเกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าการต่อต้านการช่อโกงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนหากปล่อยให้ขบวนการช่อโกงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องความเสียหายของประชาชนจะยิ่งรุนแรงแต่เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายประชาชนอาจจะตกเป็นเหยื่อซ้ำได้ดังนั้นนอกจากการนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วประชาชนต้องช่วยกันเตือนภัยซึ่งกันและกันขณะที่ภาครัฐส่วนกลางก็ควรจะพิจารณาเพิ่มเงินรางวัลในการจับกุมกระบวนการช่อโกงเพื่อเสริมขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ดำเนินมาตรการหลายด้านควบคู่กันไปเพื่ออุดช่องโหว่ไม่เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพแฝงตัวนะครับผู้ว่าการเมืองเหมียวลี่ผู้นี้กล่าวเพิ่มเติมว่าหากรัฐบาลกลางสามารถประสานงานกับคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินควบคุมบัญชีของแรงงานต่างชาติอย่างแม่นยำโดยกำหนดให้บัญชีสิ้นสุดผลบังคับใช้ทันทีที่แรงงานครบสัญญาการจ้างงานเพียงมีคำสั่งจากส่วนกลางก็สามารถบังคับใช้ได้ทั่วประเทศไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากและสามารถปิดล้อมแยกทำลายกระบวนการช่อโกงได้อย่างครอบคลุมถือเป็นการแก้ปัญหาจากรากฐานอย่างแท้จริงนะครับ ่อไปมาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับเมืองเถาหยวนนะครับมีจำนวนชาวต่างชาติทะลุ 200,000 คนมากที่สุดในไต้หวันพ่อเมืองเถาหยวนเร่งยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตให้เป็นบ้านแห่งที่2ของชาวต่างชาตินะครับนายจางซั่นเจิ้งผู้ว่าการนครเถาหยวนเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะครับพร้อมรับฟังรายงานพิเศษในหัวข้อมิตรภาพแรงงานและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สร้างเถาหยวนเมืองที่เป็นมิตรจากกองแรงงานและกองกิจการสตรีและเด็กโดยระบุว่าเทศบาลนครเถาหยวนจะมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Dataควบคู่ไปกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลของชาวต่างชาติและครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างเป็นระบบโดยจะปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลแบบเดิมมาเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตจริงเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาการจ้างงานและสวัสดิการสังคมให้แก่ทายาทรุ่นที่2นะครับผู้ว่าการนครเถาหยวนกล่าวว่าการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างตรงจุดเสริมสร้างการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานรุ่นที่2 อย่างรอบด้านทั้งในมิติการศึกษาการจ้างงานและการสนับสนุนทางสังคมไปสู่การทำความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการด้านการพัฒนาของชาวต่างชาติในเถาหยวนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเน้นย้ำนโยบายเชิงรุกในการดูแลประชากรต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับกองแรงงานรายงานว่าแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานของประเทศมาอย่างยาวนานมีบทบาทในการเติมเต็มกำลังในหลากหลายสาขาอาชีพและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาพบว่ายอดจำนวนชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในนครเถาหยวนทะลุหลัก 200,000 คนแล้วนะครับมากที่สุดในไต้หวันในจำนวนนี้ประกอบด้วยแรงงานต่างชาติในนครเถาหยวนกว่า 130,000 คนหรือครองสัดส่วน 15% ของประเทศนับว่าสูงที่สุดในไต้หวันนะครับขณะเดียวกันตามสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งรกรากอยู่ในเถาหยวนมีจำนวน 7,239 คนสูงเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากกรุงไทเปนะครับท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรจากต่างถิ่นเทศบาลนครเถาหยวนจะเดินหน้าดำเนินนโยบายและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและสร้างเมืองที่เคารพและเป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่นนะครับกองกิจการสตรีและเด็กระบุว่าเทศบาลนครเถาหยวนได้บูรณาการทรัพยากรข้ามหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันมาตรการดูแลผู้ย้ายถิ่นในมิติต่างๆครอบคลุมการดำรงชีวิตการจ้างงานการแพทย์การศึกษาและการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เพิ่งจะเดินทางเข้าประเทศโดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นจัดตั้งจุดบริการดูแลชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน36แห่งเพื่อสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่ครบวงจรมุ่งสู่เป้าหมายอยู่อาศัยในเถาหยวนอย่างมั่นใจและยกระดับการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันนครเถาหยวนเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติอย่างแท้จริงนะครับกลับมาฟังนครเถาหยวนเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันนะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างมากผลสำรวจอันดับความน่าอยู่ในปี2568ระบุว่าเถาหยวนเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติอันดับ2ในไต้หวันนะครับรองจากกรุงไทเปด้วยคะแนน 65.3% โดยจุดเด่นคือโอกาสในการทำงานและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเถาหยวนมีค่าครองชีพต่ำกว่าไทเปพอสมควรนะครับทั้งค่าเช่าบ้านและค่าอาหารแต่ได้คุณภาพชีวิตใกล้เคียงกันที่ตั้งก็อยู่ในทำเลทองโดยอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติและเดินทางเข้าไทเปได้สะดวกด้วยรถไฟความเร็วสูงรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้านะครับ ต่อไปมาฟังข่าวคราวแรงงานไทยค้าเฮโรอีนนะครับกำลังแบ่งบรรจุเตรียมส่งลูกค้าในห้องเช่าเขตปาเต๋อตำรวจยึดเฮโรอีน11กิโลกรัมมูลค่ากว่า100ล้านเหรียญไต้หวันแล้วก็รวบแรงงานไทยได้1คนขณะที่ไหวตัวทันหนีออกนอกประเทศอีก1คนนะครับตำรวจนครเถาหยวนจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่ที่พบได้ยากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้หลังบุกตรวจค้นห้องพักให้เช่าแห่งหนึ่งในเขตปาเต๋อนครเถาหยวนพบเฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1น้ำหนักรวมกว่า11กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านเหรียญไต้หวันผู้ต้องหาซึ่งเป็นแรงงานไทยถูกอัยการฟ้องดำเนินคดีแล้วขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลติดตามแหล่งที่มาของยาเสพติดต่อไปนะครับสถานีตำรวจจงลี่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีแรงงานไทยต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจึงจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและประสานความร่วมมือกับทีมสืบสวนสถานีตำรวจปาเต๋อในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างลับๆเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องเช่าบนถนนเจี้ยเซ่าเขตปาเต๋อนครเถาหยวนพบยาเสพติดลักษณะผงสีขาวจำนวน32ห่อซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำนะครับนอกจากนี้ยังตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งบรรจุยาเสพติดเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องซีลถุงพลาสติกและถุงซิปแต่ไม่พบตัวผู้ต้องหาหลักในขณะนั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ยืนยันว่าของกลางดังกล่าวเป็นเฮโรอีนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1มีน้ำหนักรวมกว่า11กิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์สำหรับแบ่งบรรจุและก็จำหน่ายนะครับสะท้อนว่ามีการดำเนินการในลักษณะเป็นกระบวนการเพื่อการค้าขายจากการตรวจสอบขยายผลพบว่านายสาธิตนามสมมุตินะครับอายุ26ปีแรงงานไทยซึ่งเป็นผู้เช่าห้องดังกล่าวได้หลบหนีออกนอกประเทศทันทีหลังเกิดเหตุนะครับแต่จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่ายังมีแรงงานไทยอีกรายหนึ่งคือนายประพัฒน์นามสมมุติอายุ27ปีที่ยังคงเดินทางเข้าออกห้องเช่าดังกล่าวอยู่เป็นประจำเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการหลายวันก่อนจะเข้าจับกุมตัวได้บริเวณถนนฝูหลิ่งเขตจงลี่และนำส่งดำเนินคดีทันทีนะครับล่าสุดอัยการจากสำนักงานอัยการนครเถาหยวนได้สรุปสำนวนและมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาพยายามขนส่งยาเสพติดมีเจตนาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดประเภทที่1ตามกฎหมายส่วนนายสาธิตแม้นจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่ตำรวจยังคงติดตามตัวอย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเส้นทางการกระจายยาเสพติดและเครือข่ายเบื้องหลังทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดเข้าสู่สังคมต่อไปนายหลินติ่งไท่ผู้กำกับสถานีตำรวจจงลี่แถลงว่าอาชญากรรมยาเสพติดสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมตำรวจยึดหลักไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อปัญหายาเสพติดและจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับประชาชนการทำงานข้ามเขตพื้นที่รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนิติวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱，大家来唱，佛陀摩，佛陀摩，佛陀摩，佛陀摩，那么真好啊。
สวัสดีครับเพื่อนฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่10ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่10你喜欢做什么คุณชอบทำอะไร ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่ชอบทำและก็ไม่ชอบทำนะครับ
第十课你喜欢做什么一课文
你喜欢做什么
我喜欢买东西他喜欢看书你呢
我喜欢到处逛逛看看东西可是不喜欢买东西
第十课你喜欢做什么บทที่สิบคุณชอบทำอะไร你喜欢做什么คุณชอบทำอะไร喜欢ก็แปลว่าชอบแปลว่ารักหรือว่ายินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคำนะครับอย่างเช่นว่า喜爱ซึ่งก็แปลว่าชอบรักหรือว่าปิติยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกันนะครับ做什么คำว่า做แปลว่าทำปฏิบัติ什么แปลว่าอะไร你喜欢做什么คุณชอบทำอะไร我喜欢买东西他喜欢看书你呢ผมชอบซื้อของเขาชอบอ่านหนังสือแล้วคุณล่ะ我喜欢ก็คือผมชอบ买东西ก็คือซื้อสิ่งของซื้อของนะครับ他喜欢เขาชอบ看书อ่านหนังสือดูหนังสือ书ก็คือหนังสือ你呢แล้วคุณล่ะชอบอะไร我喜欢到处逛逛看看东西可是不喜欢买东西ฉันชอบไปเดินเล่นตามที่ต่างๆดูสิ่งของแต่ว่าไม่ชอบซื้อสิ่งของ我喜欢到处逛逛ฉันชอบเดินเล่นไปตามที่ต่างๆ到处逛逛ก็คือเดินเล่นไปตามที่ต่างๆ看看东西ดูสิ่งของขั้นขั้นก็คือดูนะครับคำว่าขั้นสองคำกับขั้นคำเดียวมีความหมายอย่างเดียวกันนะครับ可是不喜欢买东西แต่ว่าไม่ชอบซื้อสิ่งของ可是แปลว่าแต่ว่าแต่ถ้าว่า不喜欢ก็คือไม่ชอบ喜欢แปลว่าชอบเติมคำว่า不ที่แปลว่าไม่อยู่ข้างหน้าคำว่า喜欢เป็น不喜欢มีความหมายว่าไม่ชื่นชอบไม่ชอบนะครับ买东西ซื้อของ可是不喜欢买东西แต่ว่าไม่ชอบซื้อของกลับมาฟังทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า44ของแบบเรียนเราจะไปทำความรู้จักกับศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้กันนะครับคำว่าใหม่แปลว่าซื้อตรงข้ามกับคำว่าไม่ที่แปลว่าขายสองคำนี้ออกเสียงละไม้คล้ายคลึงกันนะครับต่างกันนิดเดียวคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังอย่าสับสนในการใช้นะครับไม่แปลว่าซื้อส่วนไม่แปลว่าขายและเมื่อนำทั้งสองคำมารวมเป็นวลีเดียวกันกลายเป็นไม่ไม่ก็จะได้ความหมายใหม่ว่าการค้าหรือว่าการซื้อขายนะครับไม่ใช่แปลว่าซื้อผักหรือมีความหมายว่าไปจ่ายตลาดไม่ต้องฉีซื้อของซื้อสิ่งของต้องฉีแปลว่าสิ่งของอย่างเช่นว่าไม่ต้องฉีแปลว่าซื้อสิ่งของไม่ต้องฉีแปลว่าขายสิ่งของถ้าแยกคำว่าต้องและฉีออกจากกันนะครับต้องหมายถึงทิศตะวันออกฉีหมายถึงว่าทิศตะวันตกเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันออกเสียงต้องฉีได้ความหมายใหม่ว่าของหรือสิ่งของนอกจากแปลว่าสิ่งของแล้วนะครับคำนี้ยังมีความหมายอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบุคคลหรือว่าสัตว์ซึ่งมักจะแฝงไว้ด้วยความเกลียดชังหรือความชื่นชอบนะครับอย่างเช่นว่าเจ้อเหล่าต้องฉีอีตาแก่คนนี้ควายต้องฉีของเสียหรือว่าคนเลวคนไม่ดีเปิ้นต้องฉีเจ้าคนโง่这小东西真可爱หนูน้อยคนนี้น่ารักมากหรือสัตว์น้อยตัวนี้น่ารักมากเต้าชู่แปลว่าทุกขนทุกแห่งหรือว่าทั่วทุกหัวระแหงเช่นว่าเต้าชู่เจ๋อเจ๋อเดินเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นการเดินชมวิวหรือเดินดูสิ่งของไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางเรียกว่าเต้าชู่เจ๋อเจ๋อเต 到处都有卖，百万米网开拓白，雨下得很大，到处都淹水。ฝนตกหนักมาก，น้ำท่วมขังไปทั่วทุกแห่ง。เฉพาะคำว่าเต้ามีความหมายหลายอย่างนะครับแปลว่าไปหรือว่าถึงจุดจุดหนึ่งอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับเช่นเต้าหัวเชอจ้านชื่อไปสถานีรถไฟแปลว่าถึงอย่างเช่นว่าชง星期一到星期五จากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปลว่าถึงกำหนดอย่างเช่นว่า合约已经到期สัญญาครบกำหนดแล้วส่วนคำว่าชู่แปลว่าสถานที่อย่างเช่นว่าจู่ชู่สถานที่พักสถานที่อยู่อาศัยเก้อชู่สถานที่ต่างๆแปลว่าสถาบันองค์กรหรือว่าหน่วยงานอย่างเช่นว่าเหรินซื่อชู่แผนกบุคคลหรือฝ่ายบุคคลเหลากงชู่สำนักงานแรงงานหรือว่ากองแรงงานเมื่อนำทั้งสองตัวมาผสมรวมกันกลายเป็นเต้าชู่แปลว่าทั่วทุกหัวระแหงหรือว่ามีความหมายว่าทั่วไปนะครับกว้างกว้างเดินเตร่หรือว่าเดินเล่นเต้าชู่กว้างกว้างเดินเตร่ไปเรื่อยๆหรือว่าเดินดูของไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่ชัดเฉพาะคำว่ากว้างคำเดียวแปลว่าเดินเตร่หรือว่าเดินเที่ยวเช่นกันแต่ค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่านะครับอย่างเช่นว่ากว้างเจียเดินเตร่ในตลาดซึ่งก็หมายความว่าเดินซื้อของนั่นเองนะครับกว้างไปหัวกงซื้อเดินเตร่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าเดินดูของในห้างสรรพสินค้าเมื่อนำคำว่ากว้างมารวมกันสองตัวนะครับเป็นกว้างกว้างมีความหมายว่าเดินเตร่หรือว่าเดินเล่นเช่นกันแต่เป็นการเดินเตร่ที่ไม่มีที่หมายนะครับเดินไปเรื่อยๆ可是แปลว่าแต่หรือแต่ว่าแต่ทว่าเป็นศัพท์สันฐานนะครับข้างหน้ามักจะมีประโยคบอกเล่าหรือประโยคที่มีคำว่าซุยหลานแปลว่าถึงแม้นว่านำหน้าอยู่นะครับอย่างเช่นว่าซุยหลาน很累可是很愉快แม้นว่าจะเหนื่อยมากแต่ว่าก็เบิกบานหรือว่ารื่นรมมาก我喜欢游玩可是不喜欢坐车ผมชอบท่องเที่ยวแต่ไม่ชอบนั่งรถคงจะกลัวเวียนหัวนะครับครับผู้ฟังทราบความหมายคำศัพท์ในบทเรียนนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า45เราจะไปฝึกพูดประโยคใหม่ๆกันนะครับและขอให้ผู้ฟังทุกท่านอ่านตามคุณครู
3代换练习
这位小姐喜欢朋友也喜欢看朋友
那位先生喜欢接朋友可是不喜欢送朋友
这两位朋友都喜欢逛火车站他们喜欢看很多人。
这位小姐喜欢朋友，也喜欢看朋友。คุณผู้หญิงคนนี้ชอบเพื่อนฝูงและชอบไปหาหรือไปเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงด้วย。那位先生喜欢接朋友，可是不喜欢送朋友。คุณผู้ชายคนนั้นชอบไปรับเพื่อนแต่ไม่ชอบไปส่งเพื่อน。这两位朋友都喜欢逛火车站。他们喜欢看很多人เพื่อนสองคนนี้ชอบไปเดินเล่นตามสถานีรถไฟพวกเขาชอบดูผู้คนที่มีจำนวนมากหรือพวกเขาชอบดูผู้คนเยอะๆครับผู้ฟังเวลานาฬิกาสนทนาภาษาจีนกลางทางอากาศในวันนี้หมดลงซะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับเจิ้งลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแป๊บเดียวเองก็หมดไปอีก1ปีแล้วนะฮะ
ค่ะปี2569นี้มีเรื่องราวใหม่ๆน่าสนใจเกี่ยวกับด้านแรงงานหลายเรื่องจะนำเสนอให้ฟังกันค่ะ
ครับจะนำเสนอในมาตรการใหม่ปี2569นะครับที่แรงงานไทยในไต้หวันพึงรู้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพวกเรานะครับเริ่มต้นปีใหม่รายได้แล้วก็รายการหักตามกฎหมายของแรงงานต่างชาติทั่วไปในภาคการผลิตเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ
ค่ะแรงงานไทยควรรู้และเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนด้วยนะคะ
ครับสิ่งแรกเลยคือค่าจ้างซึ่งค่าจ้างของแรงงานต่างชาติทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะอิงกับค่าจ้างขั้นต่ำที่มีการปรับสูงขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่10แล้วนะครับยกเว้นแรงงานกึ่งฝีมือแล้วก็บางโรงงานอาจจะจ่ายสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อฐานเงินเดือนปรับขึ้นการคิดคำนวณค่าโอทีตลอดจนเบี้ยประกันจะมีการปรับขึ้นตามไปด้วยมาดูกันว่าในปีใหม่2569แรงงานไทยจะได้รับค่าจ้างค่าโอทีและยกเว้นภาษีเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
ค่ะไปดูค่าจ้างกันก่อนนะคะซึ่งคิดว่าหลายท่านคงสนใจตั้งแต่1มกราคม2569เป็นต้นไปเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนจะเพิ่มจาก 28,590 เหรียญปรับขึ้นเดือนละ910เหรียญหรือ 3.18% เป็น 29,500 เหรียญ
ครับหรือวันละ984เหรียญชั่วโมงละ123เหรียญ นะครับส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงสำหรับผู้ใช้แรงงานท้องถิ่นที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงนะครับปรับขึ้นจาก190เหรียญเป็นชั่วโมงละ196เหรียญคาดว่าจะมีผู้ใช้แรงงานที่ได้รับอานิสงส์1ล้าน8แสนคนในจำนวนนี้เป็นแรงงานท้องถิ่น 1.5 ล้านคนและก็แรงงานต่างชาติเกือบจะ4แสนคนนะครับ
ค่ะจากค่าจ้างแล้วก็ต้องไปดูค่าทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT นะคะ
ครับเมื่อฐานเงินเดือนได้รับการปรับขึ้นแล้วเนี่ยค่าทำงานล่วงเวลาหรือที่เรียกสั้นๆว่าค่า OT ก็จะปรับเพิ่มตามไปด้วยนะครับตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานกำหนดให้ผู้ใช้แรงงานทำงานวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ40ชั่วโมงและมีวันหยุดพักสัปดาห์ละ2วันในจำนวนนี้มี1วันเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาไม่ได
้ค่ะ
ยกเว้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับอีก1วันเป็นวันหยุดพักผ่อนที่ทำงานล่วงเวลาได้แต่ในจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่า OT เพิ่มขึ้น
ค่ะกล่าวคือการทำงานในวันหยุดพักประจำสัปดาห์2ชั่วโมงแรกนี่นะคะเขาคิดให้ชั่วโมงละ164เหรียญ นะคะชั่วโมงที่3ขึ้นไปก็จะเป็น204เหรียญ
ครับสรุปแล้วเนี่ยทำงานทั้งวันหรือทำโอทีทั้งวันนะครับทั้ง8ชั่วโมงเลย 1,552 เหรียญไต้หวันกรณีที่ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ2ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ164เหรียญไต้หวันชั่วโมงที่3และชั่วโมงที่4นะครับชั่วโมงละ204เหรียญไต้หวันแต่หากว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในจ้างต้องจ่ายค่า OT เพิ่มให้1เท่าของค่าจ้างในวันปกติคือจ่ายเพิ่มให้อีก984เหรียญไต้หวันนะครับ
ค่ะจากค่า OT แล้วไปดูเบี้ยประกันภัยแรงงานกันบ้างนะคะอันนี้ต้องจ่ายกันทุกคนนะคะ
ครับอัตราเบี้ยประกันภัยแรงงานยังคงเดิมนะครับคือ 12.5% ในจำนวนนี้มี 1% เป็นประกันการว่างงานนะครับสำหรับแรงงานท้องถิ่นแรงงานต่างชาติไม่มีประกันการว่างงานดังนั้นอัตราเบี้ยประกันสำหรับแรงงานต่างชาติในปีใหม่นี้คือ 11.5% เหมือนเดิมนะครับหรือ 3,393 เหรียญในจำนวนนี้นะครับในจ้างซึ่งรับผิดชอบ 70% ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงาน 2,375 เหรียญต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ1คนตัวแรงงานเองนะครับรับผิดชอบ 20% หรือ679เหรียญต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว21เหรียญรัฐบาลจ่ายสมทบไปอีก 10% หรือ339เหรียญต่อคนต่อเดือนนะครับ
ค่ะนอกจากประกันภัยแรงงานแล้วยังมีประกันสุขภาพอีกนะครับ
ครับอัตราเบี้ยประกันเหมือนเดิมคือ 5.17% ในจำนวนนี้ในจ้างรับผิดชอบ 60% หรือ 1,428 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ1คนต่อเดือนนะครับด้านแรงงานรับผิดชอบ 30% หรือจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ458เหรียญเพิ่มจากเดิมเดือนละ15เหรียญขณะที่รัฐบาลจ่ายสมทบให้ 10% สรุปแล้วนะครับ แรงงานไทยเสียเบี้ยประกันภัยทั้ง2รายการที่กล่าวมาข้างต้นเพิ่มขึ้นเดือนละ36เหรียญ นะครับ
ก็ถือว่าไม่มากนักนะคะคราวนี้ไปดูเรื่องของการลางานกันบ้างค่ะ
ครับการลางานถ้าเป็นลางานทั่วไปนะครับลากิจ1วันก็จะหักค่าจ้าง984เหรียญไต้หวันและ1ปีเนี่ยลาได้ไม่เกิน14วันนะครับ
ค่ะแล้วลาป่วยล่ะคะ
สำหรับลาป่วย1วันหักค่าจ้างกึ่งหนึ่งนะครับ492เหรียญ1ปีลาสะสมได้ไม่เกิน30วันนะ
ค่ะตามด้วยวันหยุดซึ่งอันนี้หลายคนก็สนใจนะคะว่าปีใหม่แล้วเนี่ยจะมีวันหยุดกี่วันกัน
ครับช่วงไขปัญหาสัปดาห์ก่อนนะครับเราเคยนำมาเสนอให้ฟังกันแล้ววันนี้นำมาเล่าให้ฟังคร่าวๆกันต่อนะครับตลอดปี2569ผู้ใช้แรงงานในไต้หวันเนี่ยจะมีวันหยุด120วันรวมวันหยุดประจำสัปดาห์2วันและวันหยุดนักขัตฤกษ์ในจำนวนนี้นะครับเป็นวันหยุดติดต่อกัน3วันขึ้นไปเนี่ย9ครั้งและวันหยุดนักขัตฤกษ์16วันได้แก่วันปีใหม่สากล1มกราคมวันรำลึกสันติภาพ28กุมภาพันธ์และวันตรุษจีนนะครับปีนี้ก็จะหยุด9วันด้วยกันนะ
ตามมาด้วยเทศกาลเฉิงเม้งนะคะหยุด 4-5 เมษายน
แล้วก็วันแรงงานวันที่1พฤษภาคมเดิมเนี่ยหยุดงานเฉพาะผู้ใช้แรงงานตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปจะหยุดทั่วประเทศนะครับทั้งข้าราชการทหารตำรวจก็ได้หยุดด้วยนะ
ค่ะตามมาด้วยวันเทศกาลไหว้ขนมจ้างนะคะหรือว่าเทศกาลบ้าจ่างวันที่5เดือน5
ครับแล้วก็วันไหว้พระจันทร์วันที่15เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติจีนนะครับตามด้วยวันครูหรือวันรำลึกวันคล้ายวันเกิดของจื้อนะครับ28กันยายนและวันฉลองวันชาติ10ตุลาคม
ค่ะตามมาด้วยวันกอบกู้ไต้หวันจากการปกครองของญี่ปุ่น25ตุลาคมปิดท้ายด้วยวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ25ธันวาคมค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในปี2569นะครับจะได้รับการลดหย่อนกันเท่าไหร่นะฮะ
ค่ะในเรื่องของการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีนั้นปีใหม่นี้ก็เหมือนเดิมนะคะเขาจะยื่นกันในเดือน5หรือเดือนพฤษภาคม
ครับวันที่1ถึง31พฤษภาคมของปีนะครับภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในปี2569ซึ่งจะไปยื่นเสียภาษีในปี2570นะครับหากแรงงานไทยพำนักอยู่ในไต้หวันครบ183วันก็จะได้รับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีตลอดปีเพิ่มขึ้นเป็น 464,000 เหรียญไต้หวันนะครับหมายความว่าตลอดทั้งปีผู้มีรายได้ไม่ถึง 464,000 เหรียญไต้หวันหรือเฉลี่ยมีรายได้ไม่เกินเดือนละ 38,667 เหรียญนี่หมายถึงกรณีที่ไม่มีการทำงานล่วงเวลาหรือ OT นะครับแต่หากว่ามี OT ส่วนที่ไม่เกิน46ชั่วโมงซึ่งเป็น OT ปลอดภาษีก็คิดคำนวณแล้วเนี่ยตกประมาณ 8,500 เหรียญนะครับซึ่งจะได้รับการยกเว้นเช่นกันหากรวมไปแล้วนะครับรายได้รวมไม่เกิน 47,000 เหรียญต่อเดือนนี่หมายถึงว่ารวมค่า OT ปลอดภาษีแล้วนะครับไม่ต้องเสียภาษีนะเท่ากับว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่ในไต้หวันไม่ต้องเสียภาษีเลยนะ
ค่ะในทางปฏิบัตินั้นนายจ้างจะหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 10% ของเงินเดือนนะคะ
ครับก็สามารถยื่นขอเงินภาษีคืนได้นะครับขณะที่ยื่นแบบเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีถัดไปเมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไปแล้วประมาณ 3-4 เดือนก็จะได้รับคืนทั้งหมดนะครับแต่หากว่ามีรายได้เกิน 464,000 เหรียญไต้หวันต่อปีส่วนที่เกินเรียกว่าเงินได้สุทธินะครับและเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 610,000 เหรียญเสียภาษีเงินได้ 5% เงินได้สุทธิเกิน611,000 เหรียญขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,380,000 เหรียญเสียภาษี 12% โดยได้รับการลดหย่อนอีก 42,700 เหรียญนะครับ
แต่สำหรับคนที่อยู่เกิน90วันแต่ไม่ครบ183วันใน1ปีภาษีหากเดือนนั้นมีรายได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือ 44,250 เหรียญต่อเดือนก็เสียภาษีหน้าที่จ่าย 6% นะคะ
ครับแต่หากว่ามีรายได้เกิน 44,250 เหรียญต่อเดือนในเดือนนั้นจะเสียภาษี 18% โดยไม่ได้รับคืนนะครับ
ค่ะเรื่องของเงินภาษีนั้นผู้ฟังหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าถูกนายจ้างหักไปก่อน 10% และส่วนใหญ่คนงานต่างชาติเนี่ยถึงเวลาเงินภาษีจะได้คืนเกือบทุกคนนะคะ
ครับก็ดีสำหรับแรงงานบางคน อาจจะถือได้ว่าเป็นเงินหักฝากเงินสะสมก็แล้วกันนะฮ
ะ
แต่สำหรับบางคนต้องการใช้เงินเพื่อไปชำระหนี้ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหักตอนนี้นะฮ
ะ
ทั้งๆที่เราไม่ต้องเสียนี่เป็นกฎระเบียบของสรรพากรนะนายจ้างต้องหักล่วงหน้านะครับ
ค่ะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะมาฟังเพลงขั้นรายการสักหนึ่งเพลงค่ะ
ครับจากการขับร้องของดูโอเมนะเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลง
ดึกแล้วยังอยู่ที่ร้านเดิมยังดื่มที่โต๊ะเดิมยังมองใครใครดึกแล้วมองสาดก็กรอบบรรยากาศมันพาไปใจก็ยังเหงาอยู่ในอารมณ์อ่อนแอเฮฮากับใครที่แค่เบาๆโอ้ยเพลงที่บรรเลงกับเพลงเดิมๆดินบางๆมันเก่าแต่ตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเมาทุกขวดเจ็บ
ไปนำมาอุทาหรณ์ของคนงานเวียดนามรายหนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังกันเพื่อนฟังลองฟังดูกันแล้วกันว่าเขาโชคร้ายไหมเพราะว่าหัวข้อจั่วไว้ว่า แรงงานที่โชคร้ายที่สุดนะฮะ
หมายถึงแรงงานไทยหรือเปล่าคะ
เป็นแรงงานเวียดนามนะครับแต่ก็น่าจะเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สำหรับแรงงานไทยได้นะผมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนงานไทยหลายคนแรงงานเวียดนามรายนี้เนี่ยไปทำงานต่างประเทศเก็บหอมรอมริบนะครับอดออมขยันทำงานประหยัดใช้ประหยัดจ่ายนะส่งเงินฝากครอบครัวไปซื้อที่ดินกลับบ้านพบว่าถูกหลอกหมดตัวนะ
เป็นอย่างนั้นไปมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเรามาคุยกันก่อนว่าจริงๆแล้วแรงงานจากประเทศอาเซียนจำนวนมากเดินทางไปทำงานต่างประเทศเดินทางไปทำงานต่างแดนทั้งในไต้หวันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆส่วนใหญ่แล้วตั้งใจทำงานแล้วก็ประหยัดอดออมนะคะ
ครับวัตถุประสงค์ที่ไปทำงานต่างประเทศไม่เพียงเพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่ยังหวังเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงแต่ถ้าว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ถูกครอบครัวกดดันให้ส่งเงินกลับบ้านนะครับหรือส่งเงินให้คู่สมรสไปใช้จ่ายในครอบครัวใช้หนี้ที่เหลือให้เก็บออมเอาไว้เพื่อซื้อบ้านหรือที่ดินหรือใช้เป็นทุนนะครับแต่พอกลับบ้านแทบเป็นลมภรรยาใช้เงินจนหมดแถมบางรายเนี่ยทิ้งลูกหนีไปอยู่กินกับชู้จนแรงงานไทยหลายรายคิดไม่ตกถึงขั้นฆ่าตัวตายก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของแรงงานเวียดนามเนี่ยก็เกิดกับแรงงานไทยมาหลายรายแล้วเหมือนกันนะคะ
ครับช่วงนี้มีข่าวที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์แก่แรงงานไทยได อย่างที่เราเล่าไปแล้วนะครับก็คือแรงงานชาวเวียดนามรายหนึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาทำงานอย่างหนักและประหยัดอดออมส่งเงินกลับบ้านเพื่อให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายบางส่วนที่เหลือก็ให้ครอบครัวเก็บออมไว้เพื่อซื้อที่ดินที่เขาหมายปองไว้ผืนหนึ่งนะครับเขาเชื่อว่าที่ดินผืนดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสเพิ่มมูลค่าและต่อมาเนี่ยทราบว่าราคาที่ดินผืนนั้นขึ้นไปถึง 20,000 ล้านดองเวียดนามหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 2.4 ล้านบาทนะครับจึงเดินทางกลับบ้านด้วยความดีใจแต่ถ้าว่ากลับถึงบ้านแล้วจึงพบว่าเงินที่ส่งกลับบ้านไปซื้อที่ดินมีการซื้อจริงแต่ซื้อในนามของน้องชายทางครอบครัวเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่อย่างใดนะครับเมื่อเขาขอเงินคืนก็ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายก็ต้องเผชิญสภาพหมดตัวจนรู้สึกเสียใจอย่างหนักนะครับ
อ้าวอันนี้น้องชายโกงเหรอคะเนี่ย
คือพ่อแม่เนี่ยเข้าข้างลำเอียงน้องชายนะเอาเงินไปซื้อที่ดินแต่ว่าซื้อในนามของน้องชายนะ
ค่ะก็เป็นเรื่องในครอบครัวนะคะแต่ว่าคนที่ไปทำงานแล้วก็ลำบากอดออมเนี่ยกลับไม่ได้เป็นของตนเองนะคะ
ครับก็ทำให้ท้อใจนะแรงงานเวียดนามที่โชคร้ายรายนี้ชื่อว่าฟามดงนะครับญาติของแรงงานเวียดนามรายนี้ได้เขียนบทความลงในสื่อเวียดนามเอ็กซ์เพรสนะครับเล่าเหตุการณ์ของญาติที่โชคร้ายว่าชายคนดังกล่าวมีอายุมากกว่าเขาเคยทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างหนักทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวดูแลสม่ำเสมอนะครับเขาขอให้ครอบครัวช่วยซื้อที่ดินผืนหนึ่งเพราะหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อกลับประเทศนะครับแต่เมื่อกลับถึงบ้านด้วยความดีใจจากการได้ยินว่าที่ดินขึ้นราคาครอบครัวกลับบอกเขาว่าเราไม่เคยซื้อที่ดินผืนนั้นเลยพร้อมอ้างว่าเงินที่เขาส่งมาได้ถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีเขาถึงกับตกใจและหมดหนทางเรียกร้องเมื่อพยายามขอเงินคืนก็ถูกปฏิเสธนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยสมาชิกในครอบครัวต่างก็รู้ดีว่ามีการซื้อที่ดินจริงนะครับแต่เมื่อถึงงานแต่งงานของน้องชายครอบครัวกลับมอบที่ดินดังกล่าวให้น้องชายแทน
เ
ขากล่าวว่าชาวเวียดนามจำนวนมากนะครับที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะในญี่ปุ่นไต้หวันและเกาหลีใต้มักจะมอบหมายให้พ่อแม่หรือพี่น้องช่วยบริหารเงินลงทุนซื้อทรัพย์สินหรือแม้แต่เก็บรักษาเงินให้
ห
รือแม้แต่เก็บรักษาเงินให้
ค่ะเพราะเชื่อในความผูกพันและความซื่อสัตย์ของครอบครัวนะคะแต่เมื่อกลับถึงบ้านกลับพบความจริงว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปดิฉันว่าที่เขาพูดกันว่าเงินไม่เข้าใครออกใครนี่แม้แต่คนในครอบครัวก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะ
ครับครับไม่เฉพาะคนเวียดนามคนไทยก็อย่างเดียวกันนะครับในบทความระบุว่าคนจำนวนไม่น้อยมักจะตำหนิแรงงานที่ไปทำงานต่างแดนว่าไม่รู้จักวางแผนการเงินแต่แทบไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงของพวกเขาสำหรับแรงงานเวียดนามจำนวนมากการส่งเงินกลับบ้านถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความรับผิดชอบตามค่านิยมความกตัญญูนะครับดังนั้นปัญหาไม่ได้เกิดจากพวกเขา แต่เกิดจากญาติที่ไม่น่าไว้วางใจหากเงินนั้นเป็นเงินให้เปล่าครอบครัวย่อมใช้ตามความต้องการได้แต่หากเป็นเงินเพื่อการลงทุนครอบครัวก็ต้องบริหารจัดการและก็รับผิดชอบนะครับ
คนจำนวนมากนะคะมักมองข้ามว่าเมื่อทรัพย์สินมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็บังเอิญว่าคนในครอบครัวแล้วก็บังเอิญว่าพี่น้องกำลังลำบากเนี่ยมีทางเป็นไปได้สูงที่พี่น้องกันเองก็อาจจะโกงกันได
้ก็เลยแนะนำว่าสำหรับผู้ที่ทำงานในต่างประเทศนะครับแนวทางที่ปลอดภัยคือเก็บทรัพย์สินไว้ในชื่อตนเองแล้วก็ฝากเงินในบัญชีของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีระหว่างประเทศหรือบัญชีออมทรัพย์แม้นอาจจะไม่ใช่วิธีที่ทำกำไรสูงสุดนะครับแต่ให้ความปลอดภัยมากกว่าผู้เขียนบทความบทนี้เนี่ยย้ำว่าหลายคนสละวัยหนุ่มสาวอดทนต่อความเหงาในต่างแดนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นดังนั้นพวกเขาควรจะมีสิทธิ์กำหนดอนาคตของตนเองและต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุดเป็นอันดับแรกนะครับ
เรื่องราวของแรงงานเวียดนามรายนี้ถ้าเทียบกับแรงงานไทยเขาน่าจะไม่ใช่คนที่โชคร้ายที่สุดนะคะ
ครับเพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินมาแรงงานไทยหลายคนนะครับตั้งใจทำงานประหยัดอดออมแต่ละเดือนเนี่ยใช้เงินนิดเดียวนะครับ1,000-2,000เท่านั้นที่เหลือก็ส่งเงินกลับบ้านเกือบทั้งหมดในทุกเดือนโดยสั่งภรรยาว่าจำนวนเงินที่หักค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วเนี่ยให้เก็บไว้เพื่อซื้อที่ดินหรือบ้านในอนาคตนะครับหลังทำงานมาหลายปีแรงงานไทยเตรียมเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวก็ได้ยินว่าภรรยาหนีไปอยู่กับชู้ทิ้งลูกไว้กับปู่ย่านะครับเงินหายไม่ว่าภรรยาก็หายไปด้วยบางคนคิดไม่ตกคิดมากกลายเป็นโรคประสาทถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะฮะ
ค่ะจากอุทาหรณ์ดังกล่าวขอแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินการส่งเงินกลับบ้านแล้วก็การป้องกันปัญหาครอบครัวใช้เงินจนหมดนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะกับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะคะ
ครับคำถามแรกเลยควรจะเก็บออมเงินด้วยตนเองไหมคำตอบคือควรจะเก็บออมเงินด้วยตนเองอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ารายได้จากการทำงานในต่างประเทศเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตและหลายคนทำงานหนักเป็นปีๆนะครับเพื่อสร้างฐานะหากปล่อยให้คนอื่นบริหารเงินแทนโดยไม่มีระบบควบคุมมีโอกาสสูงที่จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นว่าใช้เงินเกินความจำเป็นลงทุนผิดพลาดเกิดความขัดแย้งในครอบครัวไม่มีเงินเก็บแม้นทำงานมาหลายปีควรใช้หลักการเงินของเราต้องเป็นคนถือบัญชีเองโดยให้คนที่บ้านใช้เฉพาะเงินที่เรากำหนดไว้เท่านั้นนะครับ
ค่ะคือให้เฉพาะส่วนที่เพียงพอค่าใช้จ่ายก็พอนะคะ
ครับทีนี้เรามาดูว่าส่งเงินกลับบ้านเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมก็ไม่มีตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับทุกคนนะครับแต่สามารถใช้หลักการทั่วไปดังต่อไปนี้ได้ก็คือ 1. เก็บออมและลงทุนในชื่อของเรา 40-60% นะครับของรายได้นะ
ค่ะ
แล้วก็ส่งกลับบ้านเป็นค่าครองชีพ 20-40%กำหนดงบประมาณรายเดือนชัดเจนเช่นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกเป็นต้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเงินฉุกเฉินในต่างประเทศที่ทำงานอยู่นะครับอย่างเช่นแรงงานไทยในไต้หวันก็ควรจะมีเงินติดตัวอยู่บ้างนะครับประมาณ 10-20% นะ
ไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับ
ส่วนจะเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ลูกและจำนวนหนี้สินนะครับ
ค่ะตามมาด้วยค่าครองชีพในประเทศที่เราทำงานอยู่นะคะนั่นก็คือเราต้องกะว่าเราจะเก็บเงินไว้ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ
ครับแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนของเราด้วยนะครับและนอกจากนั้นเราควรจะตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินเช่นซื้อที่ดินสร้างบ้านทำธุรกิจเป็นต้นนะครับสิ่งที่ต้องจำและสำคัญที่สุดก็คือส่งเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ส่งเท่าที่ครอบครัวอยากได้นะ
ค่ะคราวนี้จะป้องกันไม่ให้ครอบครัวใช้เงินจนหมดได้อย่างไรนะครับประการแรกก็คือต้องแยกบัญชีอย่างเด็ดขาดนะครับเปิดบัญชีธนาคารเป็นของตนเองค่ะ
กราบและไม่ให้สมุดบัญชีหรือรหัสผ่านแก่ใครส่งเงินเฉพาะจำนวนที่จำเป็นเท่านั้นและแจ้งให้ครอบครัวรู้ล่วงหน้าว่าเงินมีจำกัดและต้องใช้ตามงบเท่านั้นนะครับ
ค่ะ
บางรายเนี่ยอาจต้องเขียนข้อตกลงเรื่องเงินให้ชัดไม่ต้องถึงขั้นเป็นสัญญานิติกรรมนะครับแต่ให้เป็นกติกาครอบครัวเช่นเงินที่ส่งกลับคือค่าใช้จ่ายในบ้านเท่านั้นเงินออมต้องอยู่ในชื่อของเราหากต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ต้องปรึกษาก่อนนะครับ
ควรจะพูดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ฝากแนวคิด ซึ่งเป็นข้อคิดสำคัญสำหรับแรงงานไทยทุกคนนะคะว่าเราเดินทางมาทำงานต่างประเทศเพื่ออนาคตของเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อเป็นกระปุกออมสินให้กับใครนะคะ
ครับ
หลายคนทำงานหนักหลายปีจะกลับไปบ้านแล้วเนี่ยไม่เหลือเงินเลยนะคะ
ครับเพราะว่าไม่ได้บริหารเงินด้วยตนเองดังนั้นควรจะถือเงินเอาไว้แล้วก็ซื่อสัตย์กับเป้าหมายของตัวเองนะครับต้องมุ่งหน้าทำตามเป้าหมายและช่วยครอบครัวเท่าที่จำเป็นที่สำคัญคือวางแผนอนาคตให้ชัดเจนเช่นซื้อที่ดินสร้างบ้านหรือเปิดร้านเป็นต้นนะครับ
ค่ะก็หวังว่าเพื่อนแรงงานไทยทุกคนที่มาทำงานที่ไต้หวันจะไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองนะคะที
่
สำคัญก็คือเงินที่หามาได้เนี่ยต้องเก็บออกมาให้ดีนะคะ
ครับหวังว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนแรงงานไทยนะครับ
คุณผู้ฟังคะเวลาในรายการของเราวันนี้ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วค่ะก่อนจากกันไปเนี่ยฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะคะ
ครับจากการขับร้องของสุนารีราชสีมานะครับเพลงที่ชื่อว่าภายชีวิตจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
บนฟ้ามีดาวกับเดือนแต่บนดินมีคนจนเกลื่อนไร้เพื่อนญาติมิตรสหายมีโชคชะตาอยู่ใต้ตันหาของชายยิ้มน้ำแล้วจำจากไปปล่อยใจให้เราแลกแล้วทำไมดินฟ้าI'm not afraid to die.